starter. Jamen, Gry Jeksen. Eller, jeg kender dig jo som Gry, jo.
Ja.
Vi kender jo hinanden fra barndom og drukture og tømmermænd og ture til Italien og sådan noget. Ja, hvad hedder det? Tak fordi du gad at kigge forbi.
Selvfølgelig, med fornøjelse.
Kan du fortælle lidt om, eller måske jeg skulle starte med at introducere. Du er jo, først og fremmest så kender jeg jo dig som Gry, men du er også blevet forfatteren Gry nu.
Mm.
Du har jo lavet lidt af det, man kan betegne som en bestseller.
Ja.
Ja. Kvinde kendt din historie. Og nu ved jeg, der er jo rigtig mange, der lytter med her, der har været sådan, du skal til at have nogle flere kvinder ind, ud, nogle stærke kvinder, nogen der tænker, hvad fanden skal det være? Så når jeg for satan, jeg kender Gry, der har skrevet en af de sådan, mest sådan, feministiske stærke bøger nogensinde nærmest.
Åh, det var stort sagt. Tusind tak for din fine intro, og ja, altså det er jo ret grineren, at altså, hvem havde troet, at vi skulle sidde her, ikke? Fordi, hold kæft, jeg tror faktisk, at du er en af de mennesker, jeg har været allermest fuld sammen med.
Men det er der mange, der siger sjovt.
Er der det? Ja. Jamen, altså, der er din bror i havn evne til at skabe en fest, næsten ligegyldigt, hvor man er. Og så kører det bare, indtil man bare er sådan, wow, hvad sker der? Men det har fandme været sjovt, lød det.
Men kan du ikke fortælle lidt om, altså, hvem til dem, der sidder derude og lytter med, og måske ikke kender til bogen, men ikke kender til dig?
Jo.
Hvem er du?
Jeg er uddannet historiker.
Ja.
Og egentlig har jeg brugt det meste af mit liv på at synge. Og jeg var meget sådan vælsindet i mit ungdom, fordi at på den ene side, så ville jeg helt gerne synge og være sangerinde. Altså leve af at være sangerinde. Men på den anden side, så havde jeg også en kærlighed til skolen og det boglige. Jeg har altid været rigtig god og til at gå i skole. Altså ikke sådan 12-talspige måske, men sådan, jeg har været glad for at gå i skole og været glad for at lære, og især været glad for at læse.
Mm.
Og og derfor så søgte jeg ind på RUC faktisk, sådan, jeg ved ikke, om du kan huske det, men jeg tog 3 lækre, fede sabbatår. Ikke?
Ja.
Og så kom der jo et tidspunkt, hvor der var nogen inde på Christiansborg, der lavede sådan en reform, hvor at, dem, der var yngre end en, de sådan måtte gange deres snit med 0,1 eller andet. Og det betød bare, at så højt var mit snit heller ikke fra gymnasiet. Så jeg vidste godt, sådan, hvis jeg skal ind på universitetet, så skal det være nu. Og så søgte jeg ned på RUC, netop fordi jeg ikke vidste helt, hvad jeg ville.
Mm.
Og så der havde jeg så mit første sådan, historiekursus, og så var jeg bare fuldstændig solgt. Jeg ved ikke, om du kender sådan, når man, altså, det er meget sådan, det sker meget få gange, synes jeg, i livet, at man oplever at blive sådan fuldstændig besat af et eller andet fra første færd.
Mm.
Og sådan har jeg haft det med musik, og sådan har jeg det med historie.
Mm.
Og så begyndte jeg bare at læse og læse og studere historie. Og det, som jeg hele vejen igennem studiet interesserede mig for, det var det her ret interessante spændingsfelt mellem, at vi har noget sådan lidt, måske for nogen halvtørt, lidt kedeligt, fagligt, tungt stof inde på universitetet. Hvordan gør vi det let tilgængeligt og relevant for en bredere befolkning? Fordi nu er jeg jo historiker, og jeg tror, at de fleste mennesker har det sådan her med sit fag, at de synes, sådan, det er det vigtigste.
Mm.
Og jeg synes virkelig, det er vigtigt, at man kender sin historie. Og jeg vidste ikke, hvorfor at det var vigtigt for mig, før jeg begyndte at læse på universitetet. I gymnasiet havde jeg ikke fattet det. I folkeskolen havde jeg ikke fattet det. Så det har ligget mig sådan på sinde at arbejde med det.
Har historie brug for at blive genskrevet, for at blive opdateret og mere sexet at læse til den tid, selvom man befinder sig i? Det er selvfølgelig lidt ledende spørgsmål.
Ja, altså jeg synes, der er sket faktisk rigtig meget inden for de sidste 20 år. Hvis du tager en historiebog fra 90'erne, nu er det jo bare min egen personlige mening.
Mm.
Men hvis du tager en historiebog fra 1990'erne og ned efter.
Ja.
Så det er helt tydeligt, at den ikke er, altså, at den er skrevet til andre historikere.
Ja.
I sådan et utilgængeligt sprog, med termer, som er indforstået og alle sådan nogle ting. Hvor jeg synes, at historie som sådan bredt fagligt fag har fået sådan en lidt en opløftning. Nogle vil være helt uenige med mig og sige, at det er blevet alt for banalt og poppet og sådan nogle ting, at det jo ikke skal være en forlystelsespark at læse historie, det er faktisk alvorligt. Jeg kan godt lide, at det sådan ligger et sted lige midt imellem.
Altså jeg kan huske fra dengang, jeg selv gik i gymnasiet, gik på Christianshavns Gymnasium, hvor jeg havde en historielærer, han var en af dem, der havde været der sådan i rigtig mange år, og jeg tror, han havde været der i 30-40 år eller sådan noget. Og det var jo de samme nærmest ringbind, han gav til os, som han gav til sine elever 20-30 år før det. Så jeg kan huske, vi havde noget historie omkring, Tyskland. Så var der et helt afsnit omkring Berlinmuren, og hvad den ligesom stod for. Og der i alle de steder i den tekst har der også stået, at den stadig stod. Så hele det afsnit omkring Berlinmuren havde han bare sat sådan en kryds over, og så bare leveret, du ved, resten af materialet. Det kunne vi jo godt bruge til et eller andet, ikke?
Ja,
men
har
kæft, det var kedeligt, ikke? Og sproget var jo helt andet og sådan noget. Så når man sidder der som ung, og tænker, hvorfor, altså jeg har nærmest svært ved at forstå, hvad der står, fordi det skrevet så anderledes end det sprog, jeg er vant til at bruge. Ikke?
Jo, og hvorfor er det relevant for mig at forstå, hvad Berlinmuren handlede om? Det var mit store problem i gymnasiet. For det første var jeg sådan, jeg har præcis samme oplevelse med en historielærer, som du har. Og han var også udbrændt. Så jeg var faktisk også lidt bange for ham, fordi han var sådan en, der lige pludselig sådan kunne springe i luften.
Min var alkoholiker, så han havde sådan en ting med, at han sagde midt i timen, så kunne han finde på at sige, at der er måske gået 5 minutter i timen, siger han, jeg skal lige ned og printe. Ja. Og så kommer han op, og så lugter han bare whisky, ikke? Ja. Altså sådan en halv time efter, uden print. Så hvad må han have været med at lave, ikke?
Der er også et eller andet rørende over den generation af lærere, men det er en helt anden snak. Ja. Jeg ved ikke, om de eksisterer mere. Det gør de måske ikke.
Det tror jeg ikke rigtigt, det gør
mig. Men den der følelse af, at det er ufremkommeligt, at man er sådan, det har ikke noget med mig at gøre, det handler om en eller anden fjern fortid, som jeg skal lære, fordi jeg skal til eksamen, men ikke fordi jeg skal bruge den til noget. Det var sådan, jeg havde det med faget. Og da jeg begyndte at læse på universitetet, der forstod jeg virkelig værdien af at forstå, hvad man er formet af. Og det er jo så det, jeg brænder for. Så kom der jo ligesom den anden gren på, som jo så handler om det her med at prøve at ændre på den der fatale kønsskævvridning, vi har i vores fælles kollektive historiske erindring, både i bøger, men også på museer, i det offentlige rum, i film, tv, radio, alle steder, hvor der bliver formidlet historie, der har der været fokus på mænd i 1000 år.
Så det du skildrer nu, er det med et ønske om at give viden omkring, hvordan det var dengang at være kvinde, eller også at ændre situationen i dag? Eller en blanding?
Ja, man kan sige, at jeg er i hvert fald enormt optaget af, at hvis man skal forstå sig selv i dag, og have en holdning til, hvordan samfundet skal se ud i fremtiden, det har vi jo alle sammen forskellige holdninger til. Så på den måde prøver jeg ikke at pejle nogen i en særlig retning, men jeg har et stort ønske om, at man skal være så velinformeret som overhovedet muligt, når man står og skal have holdninger til især køn i samfundet.
Bogen hedder jo Kvinde kendt din historie. Mm. Hvad er det, den består af?
Jamen, det er en bog, som indeholder 50 portrætter af kvinder fra Danmarks historien, som fordeler sig i en tidsperiode på cirka 500 år.
Okay.
Og så er den inddelt i temaer, og det er jo også, altså det som jeg, nu fortalte jeg lige, at jeg brænder rigtig meget for at formidle historie. Og noget af det, som jeg også brænder for, det er at prøve at bryde grænserne lidt for, hvordan kan historie formidles? Fordi, ja, det ved jeg ikke med dig, men altså, jeg opdagede ligesom, da jeg blev ægte nørd, at det er alle andre ikke. Altså sådan, der er mange omkring mig, som synes, at historiebøger er tørre og kedelige med sort-hvid billeder og hvad der ellers er. Det synes jeg jo ikke, fordi det er mit fag, men det kunne jeg godt tænke mig at prøve at bryde lidt med det her med, hvordan kan en historiebog se ud? Så det første, jeg gjorde, det var at sige, at jeg vil gerne skrive i temaer og ikke i kronologi. Så det skal være menneskelige temaer, der udgør den her bog. Temaer, som moderne mennesker, altså som er en del af moderne menneskers liv.
Hvad er de tilfælles, de her kvinder, som du skriver om? Er det nogen, der altid har udmærket sig, eller gjort det godt, eller hvordan?
Det, de har tilfælles, det er, at de repræsenterer historiens udvikling på forskellige måder inden for forskellige tidspunkter. Mm. Og det er ret vigtigt at sige, at denne her bog er jo ikke sådan bogen om kvinders historie.
Nej.
Fordi de her portrætter er jo korte, og de er løsrevet fra hinanden, så de hænger ikke sådan sammen. Men det, jeg gerne vil vise, det er, at kvinder har været til alle steder, til alle tidspunkter. Mm. Og det her, de her kvinder så har til fælles, det er jo, at de beviser det. Og der er både banebrydende kvinder, altså kvinder, som har brudt glaslofter og sparket døre ind i patriarkatet igennem tiden. Men der er også helt almindelige kvinder med i bogen, fordi det er jo også det almindelige hverdagsliv, som vi er formet af.
Mm.
Så det er sådan en god blanding. Men jeg er optaget af at give så mange forskellige stemmer som muligt plads.
Mm. Hvad for nogle kvinder har gjort særligt indtryk på dig af dem, du har skrevet om?
Der er virkelig mange, der gør stort indtryk. Faktisk næsten hver gang. jeg dykker ned i en kvindes historie, så har jeg sådan situationer, hvor jeg sådan nærmest taler, altså hvor jeg sådan nærmest kommer til mindst på stillesalen i biblioteket og være sådan, what? Altså fordi noget af det, der overrasker en allermest, det kan være det her med, at der er ikke særlig stor forskel på mennesker, der levede i midten af 1800-tallet og os. Altså det er de samme problematikker, mere eller mindre, som de kæmper med, de her kvinder. Noget af det, som jeg virkelig synes er fed, en vild fed historie, som kom fuldstændig bag på mig, det er sådan en som Karen Wolf.
Hvem er hun?
Hvem er hun? Det ved jeg ikke, hun er.
Altså, er det hende med kærne?
Ja, det er det nemlig, det er hende med kærne. Og det er jo sådan, hun er jo et ret godt eksempel på en kvinde, som vi faktisk alle sammen kender. Vi har alle sammen spist hendes kager.
Ja.
Hele sommeren sidder vi og spiser hendes kammerjunker. Ja. Alle sammen, ikke?
Ja.
Og hun har den vildeste sådan, iværksætterrejse. Og jeg kan faktisk ikke forstå, at hun ikke er blevet hævet frem i de her år, hvor man virkelig sådan booster, eller har boostet sådan, iværksætteren, sådan, som nærmest sådan en, der går forrest i at udvikle samfundet, ikke? Men hun var jo en fattig bondepige, født i midten af 1800-tallet, langt ud på landet på Sjælland. Sådan femte barn af en fattig familie, som var nødt til at sætte hende i pleje hos hendes mormor og morfar, hvor at hun ligesom fra barns ben kommer ud og arbejder i marken og bliver malkepige. Og da jeg opdagede hende, så prøvede jeg jo sådan, og det er bare lige for, inden jeg fortæller hele historien, så prøvede jeg jo at finde oplysninger om hende, noget af det, der er problemet med, at kvinder ikke er skrevet ind i historien, der er jo også, der findes ikke så meget. Altså det kan godt være svært for mig at finde materialet.
Okay.
Men så kontaktede jeg Gentofte Lokalarkiv, og de var sådan, de havde faktisk hendes personlige erindringer nedskrevet, som jeg fik lov at låne, som ingen andre har læst før.
Ej, hvor vildt.
Det var virkelig vildt. Altså det var sådan, det var sådan min følelse af at finde guld.
Ja, ja, helt sikkert.
Og der, det er der, jeg har helt alle de her detaljer fra, hvor hun har skrevet, hvordan hun stod op klokken 3:30 om morgenen og skulle gå en halv time ud på marken for at malke køer. Og så gik hun hjem igen klokken 6, for der var morgenmad, men det var en kold spejesild, som hun ikke kunne lide. Og sådan, du ved, sådan nogle enormt fede menneskelige detaljer,
ja, helt sikkert,
som levende gør hende, som gør, hun rejser sig som et menneske for en.
Ja.
Og hun er jo så kvinde her i midten af 1800-tallet. Det vil sige, der er ikke nogen... hvad hedder det? Path, eller hvad sådan. Der er ikke nogen...
cementeret vej til, hun kan gå på i forhold til det her.
Præcis. Altså, det er ligesom langt de fleste kvinder på det tidspunkt, de arbejder, indtil de bliver gift og får børn, så bliver de hjemmegående.
Ja.
Eller bliver ved med at arbejde i landbruget.
Det var vejen.
Det var vejen. Ja. Så hun er også enormt inspirerende i forhold til, at hun bryder nogle normer, fordi hun ikke kan lade være. Fordi hun er inspireret. Fordi hun har en eller anden energi, som jo er den, vi tillægger iværksætteren i dag.
Mm.
Og hun kommer så ind til København og begynder at arbejde på sådan et stort daværende diskotek, vil man nok kalde det. Det er sådan et casino, hedder det. Sådan et teater, som også lidt er et dansested. Der arbejder hun med at anrette mad, og så arbejder hun sindssygt mange timer fra klokken 11 om formiddagen til klokken 1 om natten. Og så skal hun hjem og sove lidt, men så om morgenen går hun på konditorskole, fordi hun begynder selvfølgelig at interessere sig for kager.
Okay.
Og så går hun faktisk ned med stress. Nå. Det er sådan en meget moderne historie. Så går hun ned med stress. Hun bliver simpelthen overanstrengt. Og så trækker hun sig
siger hun stress?
Nej, det kan jo ikke. Stress er jo et moderne begreb. Hun siger, at søvnmangel. Altså hun får simpelthen ikke nok søvn, fordi hun arbejder så meget.
Okay.
Det er hendes forklaring. Men det er jo en sådan udmattelse.
Ja.
Stressreaktion, hun får. Og så trækker hun sig lidt tilbage og bliver sådan en pige i huset ude i Hellerup.
Mm.
Og der møder hun Kristen, som er familiens mælkemand, og de bliver forelskede, og så sparer de sammen, for de vil gerne åbne deres eget mejeri.
Mm.
Og det lykkes så, og det er så ude i Hellerup, de åbner deres eget mejeri, og en dag så står hun der, og så er de løbet tør for sådan nogle engelske biscuits, som de hentede hjem fra England, som er en vaniljekranse, basically. Og de var udsolgt, og så tænker hun, dem kan jeg selv bage. Det tror jeg lige, jeg prøver.
Mm.
Og så går hun ind til bageren og køber mel, og, altså går ud og køber det, hun har brug for, og så bager hun sin første vaniljekranse.
Mm.
Og derfra starter kage-eventyret, som jo ender med at blive et imperium.
Mm.
Hun åbner, altså så
rygtes... Mens hun lever, eller?
Ja,
okay.
Så rygtes det ligesom, at Karen Volds kager ud fra Hellerup, de smager simpelthen godt. Altså,
okay.
Dem skal man bare have.
Okay.
Så der er lange køer ned ad Strandvejen, og hvad hedder det, hun bliver kongelig hofleverandør, hun bliver kongelig hofleverandør, ja. Altså kongen vil gerne have de her kager, og det er jo altid et godt stempel at få, ikke?
Ja, helt sikkert.
Så de bliver nødt til at udvide, så de køber en villa, hvor de laver kagefabrik i den ene ende, og familien bor i den anden ende. Og det er faktisk Danmarks første moderne kagefabrik.
Ej, hvor vildt.
Og det vokser bare hele tiden. De bliver nødt til hele tiden at flytte den der fabrik, fordi det er kæmpestort, og hele familien ender med at arbejde i den her virksomhed, og de er bare sådan frontløber på rigtig mange punkter. For eksempel så er de første, der sådan finder på at bringe ud.
Okay.
Så man kan ringe og bestille kager, og så kommer kageautomobilen og bringer ud. Og det skal næsten se et billede af det. Det er jo sådan en 1880'er-bil.
Ja, sådan en firkantet en ja, med store hjul. Og
præcis, og så står der Wolfs konditori på, eller sådan
okay.
noget.
Ej, okay.
Og den her, den her virksomhed altså, lever jo stadig i dag.
Det er vildt nok.
Og de producerer 14.000 tons kager hvert år nede på Møn.
Hvorfor bliver sådan en historie glemt? Mm. Eller sådan, hvorfor får den ikke mere, og har den ikke fået mere opmærksomhed, før du ligesom slår til?
Jeg tror, at for det første, så har det noget, der har slået mig. Nu er det ikke fordi, at det er slet ikke Karen Volds egen skyld, at hun ikke er blevet skrevet i historiebøgerne. Men kvinder, altså hun har i hvert fald ikke sådan gjort noget for at fremhæve sig selv. Og hele hendes erindringsmappe, som jeg fik lov at låne, den starter med, at hun skriver, mit liv har jo ikke altså, nogen stor betydning, men mine børn synes alligevel, at jeg skulle skrive noget ned. Så der er sådan, hun synes i hvert fald ikke, at hun skal have en plads i historiebøgerne, hvor at mange mænd, altså sådan en som Titgen, C.F. Titgen, som jo er, var Danmarks første bankmand, og virkelig stor kanon inden for handel i Danmark. Han har jo virkelig sørget for at blive husket, ikke? Mm. Altså de bygninger, han har sat op, der står hans navn på, han har en statue, han byggede Marmorkirken færdig. Altså sådan, han skulle bare huske. Så der er kvinder opdraget lidt anderledes i den her periode, ikke? Og så er der jo også det her med, at at historien er skrevet af mænd, om mænd og til mænd.
Ja.
Så Karen Wolf, hun er jo faktisk i gang med sit kageimperium. I en periode, hvor historiebøger ikke, altså hvor kvinder ikke engang kan skrive historiebøger, de kan ikke engang komme ind på universitetet.
Okay.
Så hun er jo også ret, jeg ved ikke, jeg synes bare, hun er en helt sindssyg figur.
Tror du, er det noget kulturelt, altså noget samfundsmæssigt, der gør, at kvinder ligesom skal have den her, ej, jeg holder mig lidt tilbage, og jeg har det bare fint her, hvor jeg har det. Det skal vi, altså sådan, har du også selv mærket den, som kvinde, tænker du, at man skal være sådan lidt, sådan lidt stille, og ikke for, selvfølgelig bor vi i sådan et jantelovsland, så det er aldrig pænt at blære sig for meget, men gælder det mere kvinder end mænd, eller hvad?
Det synes jeg faktisk er lidt svært at generalisere på, men...
Ja. Altså, men jeg er jo kvinde, så jeg har ikke selv mærket det, men jeg har jo lige fået en datter her for et års tid siden, og det er jo... I hvert fald noget, jeg rigtig gerne vil være ops på. Og sådan, hey, jeg havde blandt andet jo Lee Gammeltoft inde og snakke her for nogle uger siden, hvor at vi snakkede sådan noget som løn til kvinder. Altså hvor at kvinder har sådan en tendens til, når de tager til lønsamtaler, så vægter de arbejdet og hvad kan man sige, det her man kan sige, formålet med arbejdet højere end løn.
Mm.
Hvor at mænd er lidt mere omvendte. De vægter mere løn frem for formål. Og så ender det med, at mænd ligesom også får forhandlet sig til en eller anden løn, fordi det er der, de har fokus, ikke?
Mm.
Tror du, der er noget der, der hænger sammen?
Lad os tale om det, fordi det handler jo om, hvis man tager det konkrete eksempel, ikke?
Mm.
Nu gør det, at det bliver lidt langhåret, men det her med, at vi har en historie om os selv,
ja.
Det betyder noget for, hvordan vi er i verden.
Ja.
Og det, der er problemet med vores historie, der er skrevet af mænd til mænd, og om mænd i cirka 1000 år. Det har gjort, at mænd ser sig selv repræsenteret alle steder, hvor de kigger hen. Så ser mænd sig selv repræsenteret i historiebøgerne, på gaden. Og det giver sådan en underbevidst følelse af, jeg har en plads her. Jeg har værdi her. Og det er helt omvendt, det sker for kvinder.
Ja.
Så den her lønforhandlingssituation, som du nævner, som Lee Gammeltoft fortalte om, den tolker jeg som, at mænd de ser, jeg har værdi for den her arbejdsplads, og kvinder ser, det her arbejde har værdi for mig.
Ja. Men hvordan får man vendt den fortælling der? Er det noget med, at jeg tænker vel, at historien bliver jo ikke, altså man kan jo ikke historien bliver jo ikke anderledes, medmindre man vælger at skrive den om. Nej. Det er vel også lidt det, du har gang i, kunne jeg forestille mig.
Ja, altså jeg betragter faktisk mit arbejde som enormt praktisk. Mm. Altså det er en enormt praktisk opgave, vi skal i gang med. Altså sådan ligesom hvis man skal rydde op på sit værelse og smide nogle af de gamle ting ud. Jeg synes jo ikke, vi skal brænde gamle historiebøger, men det vi jo skal i gang med, det er at lære os selv at tænke anderledes. Og det gør man egentlig, synes jeg, meget praktisk ved at begynde at agere anderledes. For eksempel når vi navngiver veje, eller skal sætte en ny statue op, eller skal skrive en ny historie på, så skal vi hele tiden holde os oppe på, vi har en tradition, som er 1000 år gammel. Den er sindssygt svær at bare lige sådan vifte af skuldrene. Selv jeg har svært ved det, selvom det er mit arbejde at gøre det.
Mm.
Så det er, og derfor så har jeg det meget sådan, jeg er jo sindssygt glad for, og stolt af det, jeg har skabt.
Mm.
Men jeg er også meget bevidst om, at det er altså ikke sådan noget, jeg kan gøre alene.
Nej.
Det er jo ikke sådan, at jeg går ud og siger, historien skal skrives om, og jeg skal nok gøre det. Altså, jeg siger, historien skal skrives om. Vi skal simpelthen, når vi skriver historie fra nu og ud i fremtiden, så skal vi simpelthen skabe flere nuancer, mere diversitet, fordi det er vigtigt for vores samfundsudvikling. Så siger jeg jo ikke samtidig, at jeg skal gøre det alene, så prøver jeg at råbe alle mulige fagligheder op, som jeg synes skal have det her fokus. Og nogle gange lød vi, så tænker jeg, ej, vi lige ved at være der. Der sker fandme meget, og det ulmer, og sådan, jeg ser mange sådan tiltag, som jeg synes er fede, og sådan noget. Og så er der også andre dage, hvor jeg tænker, så ruller det lige abortlovgivningen tilbage i USA, og så synes jeg bare, at vi er tilbage til nul. Altså, så kan jeg virkelig godt blive demotiveret.
Hvad tænker du om sådan noget, som når politikerne foreslår, at man så laver sådan faste normeringer nærmest imellem, hvor mange kvinder må der være i en bestyrelse, versus hvor mange mænd og sådan noget. Er det så ikke en sådan skævvridning, fordi skal den bedste ikke vinde, eller tror du, at det er så kulturelt og samfundsmæssigt et problem, at man er nødt til at lave de her sådan regler for, satser for, hvor mange procent kvinder, versus hvor mange procent mænd må der være i forskellige sammenhænge?
Mm-hmm. Altså kvoter er jo en sindssygt spændende diskussion, men ja, jeg går ind for kvoter.
Mm-hmm.
Og det gør jeg af 2 årsager. For det første er det, fordi vi kan se, at det sker ikke af sig selv. Der er jo rigtig mange, der siger, at nu har kvinder fået de samme rettigheder som mænd, kvinder har fået de samme muligheder som mænd, kvinder tager højere uddannelser end mænd.
Men mænd så er beslutningstagerne.
Men det kommer nok, så det kommer nok af sig selv.
Ja.
Og nu har vi bare sagt det i, hvad, 25-50 år nærmest, og det kommer ikke af sig selv. Så må vi ligesom se os selv og vores strukturer i øjnene og være sådan, okay, det kommer ikke af sig selv, vi må gøre noget konkret. Lidt ligesom med barselsreglerne. Hvis man skal tage ligestilling den anden vej rundt. Ikke?
Mm.
Det andet, som jeg synes er interessant i forhold til kvoter i bestyrelser på magtposter og sådan noget, det er, at man også skal huske, hvad er traditionen for at blive bedømt som en, der skal have magt.
Mm.
Hvis du, altså, der er en 1000 år lang tradition for at sige, jamen manden skal naturligt have mere magt end kvinden, fordi han er fysisk stærkere. Der kan være alle mulige gamle argumenter for, hvorfor kvinder ikke skal have magt.
Ja.
Og dem bærer vi stadig på os, også selvom vi går ind for ligestilling, også selvom vi synes, at kvinder er lige så dygtige som mænd, så skal man bare være opmærksom på, at man hele tiden reproducerer de der historiske mønstre. Så det handler også om mulighedsbetingelserne for overhovedet at blive vurderet på lige niveau. Og det er, der er vi ikke endnu. Gav det mening?
Ja, jamen, det gør det. Men det får mig også til at tænke på altså, sådan, de strømninger, der er nu i forhold til altså, kønnet generelt, og hvad identificerer man sig som? Og, hvordan har du dig selv i forhold til det? Er du for, at man bare skal have lov til at føle sig som den, man er, og derfor være den, man er? Eller fordi at hvis vi... Jeg siger, at titlen på din bog, hvis den skulle være politisk korrekt lige nu, så er det person kendt din historie.
Mm.
Altså fordi, at du vil kvinde på våre du, ikke? Altså du ved, der er lidt dem,
det er rigtigt.
Altså, hvor er du selv der i forhold til dem?
Mm.
Altså du identificerer dig jo som kvinde, kunne jeg forestille mig.
Det gør jeg.
Ja.
Ja. Det er et rigtig godt spørgsmål. Altså virkelig spændende spørgsmål, fordi at jeg synes, i det hele taget er det enormt spændende at se, hvad sker der med vores samfund i forhold til det her med flydende køn, og vores børn jo kommer til at være en del af en generation, som kommer til at opleve køn i samfundet på en helt anden måde, end den her meget indsnævrede binære måde, som vi to har vokset op med. Og
det er også farligt at tale om, fordi man kan virkelig træde nogle over tæerne, ikke?
Det kan man.
Men der er også meget den der forarvelse i øjeblikket for at blive forarvet. Altså, der er mange, der bliver forarvet på vegne af andre, selvom det ikke engang er deres issue, du ved, ikke? Så, det er jo, så den ligger der jo også, tænker jeg. Altså, jeg er jo... Personligt så har jeg det sådan, at jeg synes, at hvis du føler dig som kvinde, så skal du have lov til at være kvinde. Hvis du føler dig som mand, skal du have lov til at være mand. Hvis du føler dig som guldråd, skal du have lov til at være en guldråd. Du ved ikke, altså du ved, er det ikke for at tale ned, men du ved sådan, du er, hvad du føler dig som, og det skal du bare have lov til. Så længe, at man kan sige, at ens egne problemer ikke bliver påduttet andre. Og det kan jeg godt nogle gange sådan føle, at man, sådan, at man nærmest som hvid mand bliver udskammet, fordi man er hvid mand. Og jeg føler, at jeg burde skamme over det. Jeg er i en situation, hvor at, altså du er eksempelvis, hele den der snak omkring MeToo, jeg har altid set kvinden som det stærke køn. Altid. Altså jeg har, det har altid været, de stærke mennesker i mit liv har altid været kvinderne. Så for mig er det, undskyld far, men du ved, hvad jeg mener. Men Så når det her det ligesom opstår af hele den her MeToo-bølge, så jeg bliver sgu også lidt wow. Altså, jeg ved jo godt, at mænd har styret verden, og styrer verden i høj grad nu også. Men jeg har svært ved at relatere mig til det, fordi jeg altid som barn og igennem hele min opvækst har set kvinderne som være de stærke i mit liv. Ikke? Og det siger jo også noget om, at hvis man ligesom griber ind ved barns ben, jamen, så kan du rent faktisk skabe nogle mennesker, der sådan er rimelig, ja, hvad kan man sige, ligekønnet. I forhold til det, ikke? Men altså, det er jo også noget, som man er jo helt nede at røre ved, sådan noget som race og raceproblemer, og altså, sådan, det er jo hele den der badulje, der er blevet smidt op i vejret her over de sidste par år nu, ikke?
Jamen, altså, det handler jo i virkeligheden ikke så meget om, hvad du og jeg føler.
Nej.
Eller tænker.
Nej.
Det handler jo om elgamle privilegier.
Ja.
Og det man skal vide, fordi jeg har jo også et arbejde, hvor nogle mænd føler sig uinviteret eller skilt ud. Og faktisk rigtig mange mænd, der har læst min bog, noget af det første, de siger, eller hvis de har været til det i min foredrag, hvis de kommer hen til mig og snakker med mig bagefter, så er det meget sådan, det var det dejligt, at jeg slet ikke skulle have skilt ud. fordi de måske har samme følelse, som du har. Ja. At de faktisk føler sig... oplyste og hvad kan man sige åbne, altså i hvert fald ikke undertrykkende. Men det man skal vide om privilegier, det er, at man har dem uanset om man udøver dem eller ej. Så når man føler sig ramt, når du føler dig ramt på din stolthed eller føler sådan, at du bliver skældt ud, så er det faktisk fordi du bliver gjort opmærksom på dine privilegier. Og der skal man åbne sin øre og lytte og tænke, okay, hvorfor føler jeg mig ramt? Hvad er det egentlig, der gør, at jeg bliver provokeret, eller føler mig misforstået, eller sådan nogle ting? Det er den samtale, vi skal have. Det er den åbenhed, vi skal have. Så kan vi virkelig skabe et fedt samfund, tror jeg.
Ja.
Og i forhold til det, du spurgte mig om omkring køn, om det ikke egentlig faktisk er lidt outdated at sige, kvinde kendt en historie, det vil jeg give dig fuldstændig ret i. Men jeg har også samtidig... det er meget konkret det her med, at i historien, der var der mænd og kvinder. Den måde, vi har skrevet historien
det
på.
Præcis, ja.
Altså, og der var også, der levede også transkønner og sådan noget, men det er rigtig, rigtig svært at finde dokumenter på dem. Det kan man godt. Men det her med, det binære system, at det hele verden er bygget op omkring det heteroseksuelle binære system. Og derfor er det, synes jeg, det er vigtigt, at vi også anerkender, at kvinder er ikke en minoritet. Langt de fleste, eller hvad hedder det, over 50% af mennesker i hele verden identificerer sig som en heteroseksuel kvinde.
Ja.
Og det er helt vildt vigtigt, at vi ligesom sådan, at man godt må skrive en bog, der handler om kvinder, samtidig med, at alt det andet også ruller. Forstår du, hvad jeg mener?
Ja. Altså, når jeg tænker på din bog, så tænker jeg også over, at igen, det er en bog, der er skrevet i en tid, hvor der var kvinder, og der var mænd, og der var selvfølgelig transkønnet, men der var to køn, der blev anerkendt til den tid. Så du spiller også ligesom på de præmisser, der var dengang, som du selv siger. Ikke? Og det er lidt sådan, at du ved, jeg ser lige nu. Men ikke desto mindre, så er det jo også en bog, der fortæller nogle fantastiske historier om personer, der har haft et køn, som har haft det svært i en tid. Altså, og det er jo det vigtigste ved det hele, tænker jeg. Ikke?
Altså. Jo, altså det... Jamen, og jeg ved ikke, om det kom sådan rent ind før, men det der med, at vi... Hvis vi gik direkte fra at skrive historiebøger, der kun handlede om mænd. Nu siger jeg det jo også meget firkantet, fordi en gang imellem bliver der jo nævnt en kvinde i en historiebog, men det er meget lidt.
Ja.
Til at gå direkte over, nu skal historiebøgerne kun fyldes med vores nye perspektiver på køn, så mangler vi ligesom en del af historien.
Ja.
Vi kan ligesom ikke, altså vi bliver nødt til at have, hvis kvinder skal have en plads i historien, så bliver vi også ligesom nødt til at give dem det.
Ja, selvfølgelig.
Meget aktivt og praktisk, inden vi begynder at diskutere køn.
Mm.
Også oveni. Man kan godt gøre begge ting samtidig, men det vil sløre os lidt for den lidt praktiske opgave, jeg synes, det er. Og jeg ved ikke, om det giver mening, det jeg siger. Men
altså, hvad hedder det? Hvor tror du, vi er i kønsdebatten om 100 år?
Jeg synes, det er vildt svært at svare på. Fordi faktisk så det her med at gøre opmærksom på, at kønsidentitet ikke er så konkret, som verden er bygget op om, eller den vestlige verden i hvert fald er bygget op omkring, det er der faktisk mange mennesker i løbet af historien, der har forsøgt at gøre opmærksom på. Så jeg synes, det er svært at svare på, men jeg har sådan en eller anden lille drøm, eller sådan en eller anden lille forhåbning om, at det måske faktisk opløser nogle hierarkiske og nogle ligestillingsmæssige problematikker, vi har i samfundet. Det kunne være helt vildt spændende at se, om det var sådan, hvad nu hvis køn slet ikke eksisterer? Det synes jeg også er vildt spændende.
Ja.
Hvad er det så, man begynder at gruppere folk efter, eller hierarkisere efter? Ikke? For det vil vi nok altid gøre.
Tror du ikke, der er brug for et køn? Altså, det tænker jeg også, fordi at jeg er altid meget sådan... glad for at snakke urkrop, og det her med tiltrækningskræfter, og vi har brug for vores motion, men vi har også brug for vores sex, og vi har brug for, altså manden har brug for kvinden, ligesom kvinden har brug for manden. Så tror du ikke altid, der vil være brug for et køn? Også for, at vi kan formere os og alt sådan noget her.
Altså et fysisk køn?
Ja.
Der er jo forskel.
Ja, nej, ja, altså et fysisk køn, ja.
Jo, altså det er jo klart, vi kan ikke formere os, hvis ikke vi...
Mm.
Kan være fysisk sammen, det er klart. Nej. Det har vi jo brug for. Men hvordan man identificerer sig, hvad det har med at gøre, hvad man har imellem benene, det er spændt på at se, sådan, altså,
ja.
Hvor det bevæger sig hen. Jeg tror ikke, det går så hurtigt, som folk siger, det gør. Fordi jeg har også bare set, som historiker må jeg også bare sige, nu tager jeg bare ligestilling som et eksempel, at hvis vi tager 200 år tilbage i tiden, så går ligestillingshistorien sådan i bølger. Mm. Og vi har mange gange i historien været et sted, hvor vi tænkte, nu har vi løst det.
Ja.
Nu kommer der ikke. Nu kommer kvinder og mænd til at være lige, eller nu kommer alle til at have de samme rettigheder politisk, så derfor vil alting gå op i en højere enhed.
Ja.
Og det gør det bare ikke. Det går ikke så hurtigt. Altså
jeg tror, der kommer en tid, hvor vi sådan videnskabeligt har fundet ud af, hvordan man producerer børn uden for kroppen.
Ja.
Og så bliver det jo rigtig spændende at have et flydende køn, fordi så kan du lige pludselig... Fordi jeg tænker jo, at vores primære formål og drivkraft som mennesker, det er jo sex og formering. Altså det er jo ligesom det, vi lever for, kan man sige, udover. Det er så selvfølgelig spise mad. Altså det, der er ligesom de der tre ting, der er. Ikke? Men formering må jo nok være sådan spydspidsen, tænker jeg. Ikke? Og når vi på et eller andet tidspunkt finder ud af, okay, vi kan rent faktisk lave børn uden for den menneskelige krop, hvor jeg tager et gen for dig, et gen for dig, og så sammensætter vi det en eller anden maskine, og bupti, så har vi et barn, ikke?
Mm.
Så begynder det at blive rigtig spændende. I hvert fald, hvis man har et lidt anderledes, eller ikke anderledes, men at man har et køn, der er uden for normen, som måske ikke er uden for normen til den tid, men du forstår, hvad jeg mener. Altså, problemet, så tænker jeg bare videre, fordi så tænker jeg, okay, nu laver vi nogle børn. Børn skal bruge... en mors nærhed, en mors duft, en mors varme. Den skal bruge, den ligger inde i mors mave, kan høre mors hjerteslå, kan mærke mors blod pulsere i blodårene forbi ansigtet, når de ligger inde i livmoderen. Altså den her fornemmelse her. Fordi det kunne forestille mig sådan nogle grundting inde i os, der gør, at vi bliver til nogle velfungerende mennesker, ikke bliver til psykopater. Ikke? Så jeg kunne også være nervøs for, at okay, hvad nu hvis man ikke har løst den, for eksempel? Ikke? Kommer vi så til at få sådan nogle kloner, der bare går rundt uden hår og helt nøjeren og slår for andre folk ihjel og sådan noget? Ikke?
Eller
sådan.
Ja, altså jeg ved det ikke. I må ikke hænge op på det her, men jeg tror faktisk godt, man ville kunne gøre det i dag, hvis man vil. Man, ja. Altså man klonede jo også et forår. for hvad, typ 35 år siden eller sådan noget. Det er ikke, fordi man begyndte bare at klone får helt vildt.
Nej.
Altså, vi har jo også det, som mennesket har, som dyr ikke har. Det er jo forestillingsevnen, sproget, det nuancerede sprog, og etik og moral. Altså, hvad er det egentlig, vi vil? Altså, vi er jo primater på den måde, at vi æder og skider og har sex og formerer os, og så dør vi. Men vi er jo sådan set den eneste art, der også har nogle, altså reflekterer over, hvordan kan verden se ud? Alle de andre lever jo bare i den verden, som er skabt.
Hvad gør du? Nu har du en søn.
Mm.
Hvad gør du selv for at hvad kan man sige, pode ind i ham, at der er nogle kvinder herude, som er blevet lidt hårdt behandlet gennem mange år, og stadig lidt bliver det?
Mm.
Fordi det starter jo med børnene, tænker jeg, hvis man skal lave en ændring.
Jo, altså jeg vil sige, at det er vildt svært, synes jeg, at lave om på kønsnormer. Og jeg har heller ikke, altså jeg synes heller ikke, at min søn skal være forsøgskanin i mit arbejdsprojekt, kan man sige. Altså, jeg har jo lavet en masse børnemateriale. Der kommer også en børnebog her til efteråret.
Okay.
Så jeg vil også rigtig gerne have børn, altså at tale til børnene. Og der har han selvfølgelig været prøvekanin mange gange. Men han er jo også, det ved jeg ikke, om du selv kan huske, men man er jo også lidt på tværs, når det er ens mor.
Mm.
Altså, så det er sådan noget, så havde jeg lavet sådan en plakat med kvinder fra Danmarks historien, og så ville jeg faktisk prøve at lave noget content til Instagram, hvor vi sådan skulle lave en lille video, hvor at han fik den, og så skulle vi hænge den op på hans værelse, og så skulle jeg fortælle lidt om, hvem var hvem. Og han skulle bare ikke bede om den der plakat.
Okay.
For der var jo ikke nogen drenge på. Hvad fanden skulle han bruge den til, ikke? Og han var rasende. Altså, og det var bare sådan, i virkeligheden så skulle jeg jo næsten have filmet det, for sådan at vise sådan mission failed, eller sådan. Ja.
Børn vil jo også kunne spejle sig selv.
Det er det.
Altså, børn vil kunne spejle sig selv i det, de ser, ikke?
Men jeg synes, der er sket noget, fordi jeg ved ikke, om du ser det med din søn og datter, men jeg har set nogle af de gamle Disney-film med Eddie, og der er jo meget sådan, det er mændene, der handler, det er kvinderne, der sidder derhjemme og smukke. Men så for eksempel Frost der, den nye Disney-film, som jeg jo har set, fordi nu er Eddie stor nok til at se den, den er jo i virkeligheden mange år gammel, men jeg har ikke lige haft årsag til at se Frost. Der er der jo en figur, som hedder Elsa, som har overnaturlige kræfter, og som handler lidt ligesom en mand i de andre Disney-film. Og det har helt klart, det kan jeg virkelig se, at der er han slet ikke, tænker han slet ikke over, at hun er en kvinde. Der er han bare opmærksom på, hvad er det, hun kan. Mm. Og det synes jeg er fedt, at man kan sige, at man giver kvinder de samme sådan handleevner, det gør jo også, at fordi børn spejler sig jo ikke om det er køn, de spejler sig jo, hvad det er, de kan. Og så, fordi de bare bliver præsenteret for hele tiden, du er en dreng, så du skal kunne lide fodbold, så bliver deres verdenssyn hurtigt indsnævret. Ikke?
Tror du, det er det, der skaber, at man føler sig som en dreng, det er man også i høj grad det, man er blevet indpodet med som barn?
Altså, okay.
Hvordan ser du det?
Jamen, det er jo bare opdragelse, altså, og jeg det er jo også en anden diskussion.
Men hvad så med dem, der ikke føler sig som drenge? Eller dem, der bliver homoseksuelle? Eller er det også, fordi de er blevet påvirket af et eller andet? Eller er der noget, tror du, der er noget genetisk i det? Eller tror du, det er rent samfundsbaseret? Hvordan det er, man ender med at blive som...
Det er en meget stor diskussion, ja, det er
en meget stor, fordi personligt er den overbevisning, at jeg tror, det er noget genetisk i os. Det er jo den, vi er. Det er den, vi bliver skabt som, der ligesom ender med at diktere... Hvad kan jeg godt lide? Eller i hvert fald, jeg har nogle præferencer nok til nogle områder, og så ender jeg et eller andet sted hen i det teknisk nørdede, et eller andet med kreativitet, fordi det er den vinkling, min krop og menneskelig personlighed ligesom har. Ikke?
Mm-hmm.
Og så kan samfundet så være med til at bøje mig i den retning, og så i den retning, der finder jeg et eller andet, jeg gerne vil. Også min seksualitet og sådan noget. Ikke? Jeg tror ikke 100%, at det kun er samfundet, der går ind og dikterer, hvem vi er, hvordan vi føler os, fordi at altså, selvfølgelig lidt absurd forsøg, men lad os sige, at man tager 20 børn, og så 10 af dem sætter man kun til at se Lady Gaga og RuPaul, og de andre 10 sætter man til at se actionfilm, ikke? Og så prøver at finde ud af, okay, hvem bliver homoseksuel, og hvem bliver ikke homoseksuel? Altså, du ved ikke, det lyder meget sådan.
Yeah.
Nej, men altså, fordi det, hvis man lavede sådan et forsøg, ville man så finde ud af, okay, det har rent faktisk en kæmpe indvirkning på, hvad vi bliver påvirket med som børn, versus hvad vi ikke. Selvfølgelig har det en stor indvirkning, men jeg tror bare sådan noget så dybtegående som, seksualitet og hvad hedder det? Ja, hele vores seksualitet. Jeg tror næsten, man er født med den.
Ja, altså det er jo en vildt spændende diskussion. Men det er jo også en af grundene til, at jeg skrev min bog. Fordi, ja. Og det er også en af grundene til, at min bog hedder Kvindekend din historie.
Ja.
Fordi det er jo en direkte pendant til Kvindekend din krop, som jo handler om kroppen. Forstå din biologi, forstå din anatomi, så bliver du et friere menneske.
Ja.
Og der er jeg jo bare af den opfattelse, fordi jeg er historiker, at vi er skabt af biologi, ja, men vi er i allerhøjeste grad også skabt af kulturhistoriske normer. Og der vil jeg altså modsat dig sige nok lidt mere kulturhistoriske normer.
Okay.
Og det kan vi jo blive ved med at diskutere, for det kan man ikke finde ud af. Men det er nok en blanding, ja. Om det så er lidt mere det ene eller lidt mere det andet. Det afhænger jo så af, altså helt ned til, hvad er det for noget, hvad er det for en videnskabelig retning, man læner sig op af? Hvad er det, man sådan er opdraget til der? Eller hvad er det for nogle bøger, man har læst om? Hvem er det, man tilslutter sig af mennesker, der udtaler sig om det her inden for forskningen? Og det synes jeg er vildt spændende, men det er også noget, som jeg tror aldrig, vi bliver færdige med det. Jeg tror aldrig, der kommer et svar.
Nej.
Og det her med, hvad er det for en seksualitet, man har? Det er jo i virkeligheden, synes jeg, om man er født med sin seksualitet. Ja, det er man måske, jeg ved det ikke.
Fordi det der jo også kan være i det, hvis man siger til folk, jamen, du er et produkt af samfundet, så er der jo dem, der er meget bevidste omkring sig selv og siger, nej, jeg er mig. Jeg har følt, som jeg er, og har en stolthed i det. Så det kan man jo også komme til at trykke lidt ved, ikke? At være
jo,
sådan,
det er rigtigt.
Her, fordi jeg føler virkelig, at jeg er den, jeg er, fordi jeg er følt, som den, jeg er. Og så, hvis der er nogen, der kommer og siger til mig, du er sådan her, fordi at... du ved, at der er nogen, der har endoperet det ind i dig. Jeg er alt for stolt til at overhovedet og hvad hedder det? alt for stolt til overhovedet at indrømme det. Sige sådan, nej, fuck da, ikke? Jeg skulle da mig selv, du ved, ikke?
Jo, men du er jo skabt af diskurser i samfundet.
Ja.
Altså, det kan du ikke sige dig fri fra. Altså, du kan ikke, men spørgsmålet er jo ikke, om vi er skabt af samfundet. Spørgsmålet er, hvad er din egen agens inden for de rammer? Så det er jo, hvor meget er man styret af det, eller hvor meget er man ikke.
Ja.
Altså, det vil i hvert fald være der, hvor jeg vil sige, at du kan ikke sige dig fri for, at du ikke er et produkt af den kultur og det samfund, du er landet i. Fordi det er du simpelthen flasket op med, fra du blev kommet ud af din mor.
Altså, naturen har jo skabt to køn til at starte med, for at vi kunne formere os. Fordi naturen vil gerne have, at vi overlever. Det er naturen. Det er formere, blive ved med at overleve, overlevelse. Det er jo ligesom det hele handler om. Ikke?
Men
naturen har også skabt dem, der er homoseksuelle, eller dem, der føler sig som ingen af delene.
Men det har man, det er fordi, jeg tror, man skal passe meget på med det her med køn.
Mm-hmm.
På engelsk har man jo faktisk to ord for køn. Det har vi ikke i Danmark, og det kan godt mudre samtalen lidt.
Ja.
Men på engelsk, der hedder your sex, det er dit biologiske køn, og your gender, det er din, det køn, du identificerer dig med.
Okay.
Står du, hvad jeg mener?
Ja.
Fordi det er to forskellige ting.
Det har jeg aldrig tænkt over. Nej.
Det er to forskellige ting. Altså, det er rigtigt nok, at naturen har skabt to biologiske køn, som når de går sammen, så kan de lave flere af samme art.
Ja.
Men som du sagde, naturen har også skabt homoseksuelle. Det vil sige, at naturen skaber forskellige måder at have det på, op i hovedet og følelsesmæssigt.
Fordi i min optik, altså naturen er perfekt i min optik. Naturen er 100% i balance, og vil altid forsøge at skabe 100% balance. Så dem, der siger, hvis du er født som homoseksuel, eller du føler dig som andet, en kvinde eller mand, eller noget imellem, jamen, fordi at naturen har skabt to køn. Nej, naturen har også skabt den, der føler sig som, altså som mand. Så hvad fanden er det, du snakker om? Ikke? Det giver jo ingen mening, det du siger. Så hvorfor har naturen så skabt dem, der føler sig som ingen delene? Og det må være en eller anden form for balance, der skal skabes her. Noget med noget overpopulation eller et eller andet. Så tænker jeg, at man sådan... Ja,
det kan godt være. Altså, man ser det også hos nogle dyrearter jo,
ja.
At der er homoseksualitet. Det kan være alle mulige grunde til.
Specielt hos pingviner.
Ja, det er rigtigt. Og også nogle aber, ved jeg, var det meget udbredt. Jeg kan ikke lige huske, hvad en type abe det er. Men det, man jo i hvert fald kan sige om homoseksualitet, det er, at det er i hvert fald ikke skadende for arten. Altså, Nej. Det skader os jo ikke,
Nej,
at nogen er homoseksuelle. Så det er måske også bare det der med at acceptere, at naturen skaber to biologiske køn. men alle mulige andre måder at være menneske på. Og hvordan bliver de så skabt?
Ja, altså jeg har jo jeg har altid haft en tanke omkring homoseksualitet og LGBT, og det her med for eksempel at priden, så ser man jo den der hvide heteromand, der sidder og siger, jamen hvorfor får vi ikke også en hetopride, ikke? Altså hvorfor bliver vi ikke fejret? Så er det sådan, fordi at du ikke har været, hvad kan man sige, udskældt de sidste 30-40 år, og alt hvad du ser i medier og på plakater rundt omkring i byen, handler om heteroseksualitet, den hvide heteromand, der møder den hvide heterokvinde, og så har et super godt heteroforhold og får nogle heterobørn, ikke? Hvor må det være fedt, ikke? At have sådan noget som priden, og føle, at man er homoseksuel, og man føler ikke helt, at man har passet ind, måske i sin barndom og sådan noget, fordi at alt, hvad man er blevet bombarderet med, handler om hetero.
Mm.
Og så bare have en uge om året, hvor man ligesom ejer byen. På den måde. Nå, men, du ja. Ikke? Altså sådan, det er sgu da det mindste, altså, tænker jeg, ikke? Men det er jo også lidt samme, man kan sige, det er lidt samme ændringer nu, man ser også i forhold til kvinder, tænker jeg. Altså det her med, at sådan, selvom I ikke er en minoritet, så har I måske følt jer lidt som en minoritet i rigtig mange år. Og det er også noget af det, du taber ned i, eller hvad?
Ja, altså man kan sige, at
jeg har jo ikke set jer som en minoritet nogensinde igen. For mig er det stærke køn kvinden. Så.
Ja, men det, handler, men det er jo igen det her med, hvordan... altså det handler jo om privilegier.
Mm.
Og når du har overskuddet til at sige, alle må være som de vil, jeg ser dig som det stærke køn, jeg har hovedet ikke noget imod homoseksuelle, og jeg er ikke ude på noget med at undertrykke nogen.
Mm.
Jeg gider ikke have det der på mig. Jeg gider ikke have det fucking old gamle patriarkat på mig. Jeg er en helt anderledes type.
Mm.
Jeg skulle da ikke, man kan ikke sammenligne mig med Christian den 4. Hold nu op-agtig. Det kan jeg godt forstå. Men alene det, at du har overskud til at tænke de tanker, betyder, at det er dig, der har de fleste privilegier.
Mm.
Og når du siger, at det må være fedt at have en uges pride, så skal man bare tænke, at resten af året er din pride.
Ja.
Og det er meget udtalt i forhold til heteroseksuelle mennesker som os, over for homoseksuelle, eller hvide mennesker som os, i forhold til minoriteter.
Mm.
Og så er det der også imellem mænd og kvinder.
Ja.
I lidt mindre grad, fordi kvinder ikke er en minoritet på samme måde.
Mm. Altså,
men det er sådan, man skal forstå det. Forstår du, hvad jeg mener?
Ja, 100. Altså personligt har jeg det ikke sådan, at jeg synes, det er fedt, at der er en pride om året. Den er bare fortjent, du der, ikke? Altså, fordi det er ikke sådan, jeg tænker. Det var lidt i sammenhæng med, at de her typiske hvide mænd, man siger, jeg vil også have en hetero uge, hvor jeg kan gå rundt på gaden og klemme ud.
Men det er det, jeg lige sagde. Ikke? De har et hetero år.
Ja,
de forstår det bare ikke selv.
Det var helt åndssvagt. Ikke?
Altså, ja.
Hvorfor er man ikke bare, hvorfor er vi ikke bare mennesker? Altså, det er jo lidt det. Ikke?
Men det er jo også det, alle forsøger at være.
Ja.
Og grunden til, at vi skal have kampen for at skrive kvinderne ind i historien, kampen for ligestilling, kampen for homoseksuelles rettigheder, kampen for transkønnedes rettigheder, kampen for minoriteters rettigheder, det er fordi, at vi ikke har, fordi man ikke bare kan være den, man er i verden endnu. Og det er jo det mål, vi skal hen til.
Men hold kæft, det kan være forvirrende. Der er godt nok mange kampe, der skal kæmpes.
Mm.
Man kan blive helt udmattet.
Ja, især hvis man er den, der skal kæmpe kampen, synes
jeg. Ja, det er det.
Det er.
I din bog, der kommer du ind på nogle forskellige genrer af kvinder.
Ja.
Og vi har været ude i værksætteren med Karen Wolf. Hvem er der mere?
Hvor skal jeg starte, lød vi.
Hvad for nogle genrer er du inde på? Der er iværksætteri, og der...
Ja, der er iværksætteri og økonomi, så er der sport, kunst, arbejde, parforhold, det at få børn, uddannelse. Jeg skal se, om jeg kan huske min egen bog i hovedet. Jeg tror, vi har været hele vejen rundt nu.
Hvad med i forhold til uddannelse? Hvem har gjort til at bemærke det?
Jamen, altså, den allerførste kvinde, man kan læse om i min bog, det er Sofie Brahe, som er Tycho Brahes lille søster. Du har måske hørt alle. Ja, Tycho Brahe, ikke?
Ja.
Der er du helt med. Mm. Noget med stjerner og et observatorium på Ven, og Cassiopeia, alle de her ting, som han har været vendebundet ind for.
Var hun så selv over i den...
De to er jo opvokset i, nu kan jeg faktisk ikke lige helt huske, om det er 14 eller 1500-tallet, så det må I lige have mig undskyldt. Men i hvert fald på et tidspunkt, hvor universitetet var en helt ny ting i verden, og det i hvert fald kun var mænd og drenge, der havde adgang til det her videnskabelige rum. Mm. Og derfor kom Tycho Brahe, de var fra en adelsfamilie, det var selvfølgelig også kun adelsmænd, der kunne komme på universitetet. Og Tycho Brahe, han kommer så på universitetet som 12-årig. Det er sådan lidt anderledes verdens, eller samfundsstruktur. Og begynder at læse astrologi, som er...
Universitetet som 12-årig?
Yes.
Okay, var han sådan meget brainy, eller...?
Nej, hans forældre havde bare mange penge.
Nå, okay.
Altså, det er også det, man lige skal huske. Men han har selvfølgelig været kæmpe talent, fordi han kom jo så langt. Så er der så historien om hans lillesøster, som ikke havde adgang, men som havde en lige så stor videnskabelig interesse som ham.
Mm.
Og det, der er interessant ved hendes historie, det er, at hun faktisk bliver... man kan godt kalde, at hun var Danmarks første kvindelige videnskabskvinde, eller Danmarks første videnskabskvinde.
Okay.
Men hun havde ligesom, i de perioder, hvor hun kunne forske, det var først efter, hun blev enke.
Okay.
Og hun arvede det her gods, som hun havde fået, eller hun giftede sig ind i, og så begyndte hun at lave eksperimenter der. Og
på godset?
På godset, okay. Ja. Og hun var meget interesseret i kemi.
Ja.
Og også astrologi. Astronomi hedder
okay,
det.
Ja.
Nej, jo, astronomi.
Ej, astronomi, astrologi, det er...
Astrologi, det er stjernetegn.
Nå, det er stjernetegn, ja.
Det er astronomi,
bliver det bliver meget langhåret.
Undskyld, jeg kommer til at sige helt forkert. Astronomi mener selvfølgelig, ligesom hendes bror er hun også interesseret i. Og han tager hende faktisk med, og tager hende ofte med, og tager hendes perspektiver alvorligt i sin forskning. Men hun har skrevet fuldstændig ud af historien, hvor han har fået en kæmpe plads, men faktisk var opmærksom på hendes talenter, og i øvrigt også, tror jeg, tog hende med, fordi han godt kunne se, at hun havde talent, men også fordi han synes, det var urimeligt.
Mm.
Ej, det gik ikke, så jeg sagde astrologi. Ja, det er også en varm fredag.
Der må være flere kvinder at skrive om, tænker jeg. Kommer der en tor?
Ja, det vælter frem. Man skal ikke, det er også det, der er interessant ved det. Det er, argumentet er jo tit sådan, der er jo ikke nogen kvinder fra historien. Altså, det er jo også derfor, den handler om mænd. Altså, fordi kvinderne gik jo bare derhjemme ved kødgryderne.
Mm.
Og så gør man bare sådan her i overfladen, og så vælter det frem med sindssygt vigtige, betydningsfulde, interessante historier.
Hvem kontakter dig så?
Jamen,
er det sin familie og sådan noget, siger, hey, min mormor, hun, eller hvordan? Eller?
Altså, jeg er jo sådan en arkivnisse.
Ja.
Lokalarkiver er jeg meget på.
Okay.
Rigsarkivet er jeg meget på. Det Kongelige Bibliotek. Så jeg går jo ligesom bare på jagt som en detektiv, faktisk.
Okay. Ej, hvor fedt.
Ja.
Jamen altså, Kry, jeg tror stille og roligt, jeg vil være at sige tak, fordi at du gad at kigge forbi. Og tak, tak fordi du gad at tage en snak om din bog, og køn, og kønskampe, og alt derimellem.
Tusind tak, fordi jeg måtte komme ud. Det var meget anderledes format.
Ja, hyggelig
snak.
Så ses vi til en øl snart.
Ja. Okay. Vi diskuterer videre.
Vi ses.